Καλή σημερά και καλό μήνα. Ήρθε από σήμερα σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με φυσικά δηλαδή πρόσωπα και τους καταναλωτές. Δίνεται έτσι μια ανάσα, μια δεύτερη ευκαιρία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν μόνιμη αδυναμία να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να προβούν σε ρύθμιση της οφειλής τους και να απαλλαγούν από ένα σημαντικό μέρος των χρεών τους. Αντιμετωπίζεται έτσι με ρεαλιστικό τρόπο ένα σημαντικό σύγχρονο πρόβλημα των νοικοκυριών, γνωστό πρόβλημα των νοικοκυριών που πλήττονται από την κρίση, όπως αυτό της υπερχρέωσης, και υλοποιείται μια σημαντική προγραμματική μας και προεκλογική μας δέσμευση. Επίσης, από σήμερα, όπως ξέρετε, τίθεται σε ισχύ η γενική απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Είναι ένα θέμα υγείας, ένα θέμα τάξης στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Και απαιτείται φυσικά η συμβολή όλων μας και εδώ μέσα όλων μας και απ' έξω, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει αυτή η σημαντική απόφαση. Να τονίσουμε, επιτρέψτε να τονίσω στην εισαγωγή μου ότι είναι σημαντική απόφαση επίσης του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου για την δημιουργία έκτακτης δομής για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, χρόνια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το θέμα της φοροδιαφυγής. Ακριβώς αυτή η απόφαση, αυτό το ζήτημα αντιμετωπίζει, έτσι ώστε η πάταξή της να γίνει αποτελεσματική και με βάση φυσικά και τις σημερινές ανάγκες που είναι ακόμη πιο έκτακτος. Στόχος αυτής της απόφασης είναι η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων, που είναι απαραίτητα, μέσα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πιο δίκαιη φορολόγηση του πλούτου. Θα συγκροτείται η έκτακτη δομή και εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς όπου έχουν διαπιστωθεί μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων. Παρακολουθώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόσωπε, έχετε...
Κόψα το κάρτι σου να διευθυνθείτε.
Όχι, δεν λέω. Έχετε... Έχετε ενημέρωση από την κυρία Ξεναγιανακοπούλου? Πήραν πάρα πολλοί χαφιέδες να καβαγγείλουν αυτές που καπνίζουν σε εισαγωγικά παράνομα?
Οι συνάδελφοί σας κατήγγειλαν ότι καπνίζονται και εδώ μέσα όμως και πρέπει να σταματήσουν. Λοιπόν, είναι θέμα υγείας. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει κάποια καταπίεση στους θεριακλήρες καπνιστές, αλλά επιτέλους θα πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη και αυτό είναι σημαντικό που γίνεται.
Το είπαμε μορφή αστειότητας, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Ότι οθείτε τον κόσμο στον μαζικό χαφιεδισμό, κύριε Πρόσωπε, και αυτό είναι σοβαρό.
Το να υπάρχει τάξη σε ένα θέμα που αφορά την υγεία μας και φυσικά, εντάξει, χαρτολογούμε εδώ πέρα, αλλά τα περιστατικά προσβολής της υγείας μέχρι και θανάτων από το κάπνισμα είναι γνωστά σε όλους μας. Άρα η πολιτεία έχει υποχρέωση να προασπίσει το μέγιστο θέμα της υγείας. Δεν υπάρχει θέμα χαφιεδισμού φυσικά. Υπάρχει μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί και θα λειτουργεί αποτελεσματικά έτσι ώστε να αποτραπεί το κάπνισμα στους χώρους όπως το βλέπετε στο νόμο. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, μέχρι τώρα η θέση την οποία μας έχετε και εσείς αναπτύξει και ο Πρωθυπουργός είναι ότι εάν και εφόσον κυβερνητικά στελέχη κριθεί ότι πρέπει να είναι υποψήφοι για τις περιφέρειες, αυτά θα αντικατασταθούν και οι δομικές αλλαγές ή η ανασυγκρότηση της δομής της κυβέρνησης θα γίνει με βάση, όποτε κρίνει ο Πρωθυπουργός, και με βάση τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του. Θέλω να ρωτήσω εάν αυτή η τοποθέτηση ισχύει ακόμη ή υπάρχει κάποια αλλαγή.
Αυτό το έχουμε πει εδώ και μέρες και ισχύει φυσικά. Ορίστε.
Δευτέρα ή τρίτη ερώτηση. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Δηλαδή πρώτα αντικαταστάσεις και μετά όποτε κρίνει ο Πρωθυπουργός.
Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει τόσο πολύ που και με μία λέξη μπορεί να βγουν άλλα συμπεράσματα.
Ο αρισματισμός του μάλλον είναι δευτέρα ή τρίτη. Όχι, σοβαρά.
Απάντησα προηγουμένως. Δεν ασχολούμαστε με τον ανασχηματισμό, ασχολούμαστε με τα μεγάλα έργα που έχουμε να κάνουμε. Το μεγάλο έργο μάλλον.
Ναι, επειδή ο κ. Καβαδρέου προφανώς έχει πάρει εισηγήσεις στα χέρια του, τις οποίες και μελετά, φαντάζομαι και σήμερα που έχει και κοινή μέρα προγράμματος, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να μας προειδοποιήσετε.
Στον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό δεν υπάρχει ποτέ κοινή μέρα.
Κοινή μέρα υποχρεώσεων περισσήμενων εννοώ. Προφανώς το εργάζεται ή καλέ, αλλά άλλο θέλω να ρωτήσω. Έχει πάρει κάποιες
εισηγήσει στα χέρια του. Και δεν ξέρω αν έχει πάρει ήδη σήμερα και τις εισηγήσεις από αυτήν την Επιτροπή των Σοφών για την αναδιάρθρωση της δομής της κυβέρνησης. Πότε να περιμένουμε αυτές τις αποφάσεις για την αναδιάρθρωση της δομής της κυβέρνησης?
Όταν υπάρχει ωριμότητα. Ορίστε.
Επειδή κυβερνητικά στελέχη με δημόσιες δηλώσεις τους έχουν εκφράσει απροθυμία να είναι υποψήφιοι σε αυτοδιοικητικές εκλογές, προκαταλαμβάνοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, η απροθυμία αυτή θα ληφθεί υπόψη από τον Πρωθυπουργό?
Ο κάθε υπουργός είναι ένα πολιτικό όν, η Γαλλία είναι φυσικά, που σημαίνει ότι έχει τις στοχεύσεις του, έχει τις προτεραιότητες του και φυσικά αυτές κάποτε εκφράζονται. Από εκεί πέρα υπάρχει βούληση σε όλους εμάς, σε όλους ασχολούμαστε με την πολιτική σε συγκεκριμένο επίπεδο και ιδιαίτερα κυβερνητικό, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προωθήσουμε αυτόν τον μεγάλο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης που πέρασε μέσα από τον Γαλλικράτη. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη όλων μας και σε αυτή την κοινή συνισταμένη βαδίζουμε. Ορίστε.
Επειδή αρκετοί υπουργοί έχουν δηλώσει την διαφωνία τους από την προοπτική να αποχωρήσουν είτε να αλλάξουν υπουργείο είτε να μετακομίσουν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πώς εκλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό?
Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Πάντως οι υπουργοί βρίσκονται στα υπουργεία τους όσο έχουν μια συγκεκριμένη εντολή και όσο είναι μέλος του Υπουργού Συμβουλίου. Σε συγκεκριμένο υπουργείο είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού να ορίζει σε ποιες θέσεις και ποιοι είναι οι υπουργοί, έτσι.
Είναι και αυτονόητο, απλώς επισημαίνω ότι κάποιοι υπουργοί μάλλον δεν το λαμβάνουν υπόψη τους, αν κρίνουν από τις δημόσιες δηλώσεις.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει υπουργός που νομίζει ότι είναι μόνιμος σε κάποιο υπουργείο.
Όχι, υπάρχουν υπουργοί όμως που λένε ότι εγώ θέλω να παραμείνω για να ολοκληρώσω το έργο μου στο Υπουργείο ή δεν θέλω να πάω στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Αυτά είναι θέμα του κάθε υπουργού, της βούλης του κάθε υπουργού. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι που ορίζουν ποιος τα ορίζει όλα αυτά. Και αυτός είναι ο Πρωθυπουργός και μόνο.
Σύμφωνοι. Αυτή η δημόσια θέση που λαμβάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι υπουργοί, πώς εκλαμβάνεται τον Πρωθυπουργό, αυτό έρωτο.
Σας είπα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ο μόνος αρμόδιος ως προς το να αποφασίζει είναι ο Πρωθυπουργός.
Δεν υπάρχει ενόχληση από τον Πρωθυπουργό ή στο Μέγαρο Μαξίμου, εν πάση περιπτώσει, από κάποιες δηλώσεις με τις οποίες στελέχη της κυβέρνησης ξεκαθαρίζουν το πού θα πάνε και τι θα κάνουν? Όπως η κυρία την Αμπριμπίλη για παράδειγμα,
επειδή,
δεν έχει
επειδή οι υπουργοί λόγω του έργου το οποίο παράγουν μιλάνε και κάνουν δηλώσεις και δίνουν και συνεντεύξεις και μέσα σε αυτές τις συνεντεύξεις μπορούν να εκφράζουν κάποια προσωπική τους βούληση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν τις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού, ο οποίος επαναλαμβάνει είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ορίζει ποιος είναι υπουργός, σε ποια θέση και μέχρι πότε. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλημα συντονισμού στην κυβέρνηση. Και το ρωτώ γιατί συνισταμένη διαρροών επίσημων δηλώσεων και σεναρίων είναι η δημιουργία ή θέσπιση θέσεως υπερυπουργού ή συντονιστή της κυβέρνησης.
Εάν υπάρξει τέτοια απόφαση θα ανακοινωθεί και θα το μάθετε. Ορίστε.
Εσείς θέλετε να παραμείνετε στις θέσεις σας ή να κατεβείτε στις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Όπου μας τάξει το καθήκον. Ορίστε.
Παρά τις παρενέσεις του Πρωθυπουργού στις 24 Αυγούστου να σταματήσει τη συζήτηση για τον ανασχηματισμό, αυτή αντιθέτως φουντώνει ενίοτε και με παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών. Ακόμα και χθες ο κ. Πάγκαλος αναφέρθηκε σε αυτό, ότι δεν χρειάζεται συντονιστής, υπάρχει συντονιστής. Εν πάση περιπτώσει, πώς το είπε, ότι συντονιστής είναι ο Πρωθυπουργός. Ή για παράδειγμα, χθες, με αφορμή μια συνάντηση του Πρωθυπουργού, φούντασε και πάλι ένα σχηματολογία με τον κύριο Παπαδήμο.
Ναι, αυτό δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Ως ένα σημείο είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
Γιατί θα πρέπει να σταματήσει τις συναντήσεις ο Πρωθυπουργός?
Όχι, όχι.
Για να μην υπάρχουν εικασίες.
Είπα και κάτι άλλο στην ερώτησή μου, αναπτύσσοντας την ερώτηση μου, κύριε εκπρόσωπε. Είπα ότι ο κύριος Πάγκαλος, για παράδειγμα, αναφέρθηκε χθες στον ανασχηματισμό. Εν πάση περιπτώσει, παράλληλα αναπτύσσεται μια φιλολογία από μόνη της, χωρίς ίσως να ευθύνεται η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Παπαδήμο, που αναγορεύτηκε στη σφαίρα της ανασχηματολογίας. Δεν ανησυχεί την κυβέρνηση, θέλω να πω, όλο αυτό το κλίμα ότι οι πάντες συζητούν, αγωνιούν, αποδίδουν τα πάντα γύρω από το θέμα του ανασχηματισμού?
Η κυβέρνηση ασχολείται με το πολύ μεγάλο έργο που έχει να επιτελέσει και μόνο με αυτό ασχολείται. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια. Κύριε Κουταράς.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως μέχρι τώρα έχετε αναδειχθεί πρωταθλητές στις περικοπές. Έχετε κόψει συντάξεις, έχετε κόψει θέσεις εργασίας, μισθούς, κόβετε και το τσιγάρο. Έχετε σκοπό να δώσετε κάτι κάποια στιγμή στους πολίτες?
Εμείς στους πολίτες δίνουμε τη μεγαλύτερη παροχή που τη δικαιούνται φυσικά. Δεν είναι θέμα παροχής από την έννοια δώρου, της ασφάλειας που θα πρέπει να έχουμε ως πολίτες της συγκεκριμένης χώρας, της διάσωσης της ελληνικής οικονομίας και φυσικά της προοπτικής την οποία δίνουμε μέρα με την ημέρα και που είναι η μεγαλύτερη παροχή για τον Έλληνα πολίτη μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες και τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές που ζει. Ορίστε.
Συγγνώμη, χτες εξαγγείλατε περαιτέρω περικοπή των δημοσίων δαπανών. Σε ποιους τομείς η κυβέρνηση σκέφτεται να προχωρήσει σε περιστολή?
Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σπατάλη στο ελληνικό δημόσιο. Είναι μια χρόνια κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε ιδιαίτερα με την διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήδη η κυβέρνηση εδώ και 10 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης χώρας προσπαθεί να περιστρίψει τις δαπάνες. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο το οποίο λειτουργεί χρόνια υπό αυτές τις συνθήκες, το πεδίο περιστολής των δαπανών και η περισσότερη δαπανών δεν έχει σχέση ούτε με τους μισθούς, ούτε με τα δικαιώματα των εργαζομένων, είναι πολύ μεγάλο ακόμη. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπουν τα περιθώρια, είναι στις προτεραιότητές μας να περιστείλουμε δαπάνες οι οποίες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Υπάρχει μεγάλο πεδίο ακόμη, σε όλους τους τομείς.
Αφορά και τις κοινωνικές υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, παιδείας, πρόνοιας?
Όχι. Ιδιαίτερα σε αυτές τις υπηρεσίες η στόχευση της κυβέρνησης είναι πώς θα ενισχυθούν έτσι ώστε να μπορεί να έχει κοινωνική προστασία ο πολίτης την οποία χρειάζεται σε συνθήκες κρίσης όπως είναι η σημερινή.
Το θέμα στις δημόσιες δαπάνες έχει και μια άλλη πτυχή. Δυστυχώς περικόπτεται και τις δημόσιες επενδύσεις. Υπάρχει χρονικό όριο αναστολής και ανάταξης αυτής της κατάστασης?
Ποιας?
Των δημοσίων επενδύσεων που έχει κόψει η κυβέρνηση για λόγους οικονομίας, αλλά οι δημόσιες επενδύσεις συνήθως παράγουν πλούτο.
Πολλές φορές αυτό που ονομάζουμε δημόσιες επενδύσεις είναι δημόσιες σπατάδες. Και ο πλούτος που παράγεται δεν είναι προς όφελος των πολιτών πάντοτε. Εμείς γνωρίζουμε το μέτρο, ποιο είναι. Προσπαθούμε να ανατάξουμε την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε συνθήκες ρευστότητας στην αγορά και υπό αυτή την έννοια δεν περικόπτονται οι δημόσιες δαπάνες. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, σε ένα άλλο θέμα. Εχθές, δυστυχώς, στο περιθώριο της ΣΥΤΑΣ μας στο μπάσκετ από την Τουρκία, συναντήθηκε ο κύριος Νταβούντογλου με τον κύριο Δρούτσα. Εκεί ο κύριος Νταβούντογλου.
Στο περιθώριο του παιχνιδιού, όχι στο περιθώριο της ΣΥΤΑΣ.
Της ΣΥΤΑΣ μας, εντάξει. Ήταν, δυστυχώς ήταν. Το ερώτημα υποτίθεται ως εξής, ότι ο κύριος Νταβούντογλου είπε ότι για το κάσους Μπέλη δεν μπορεί να έκοψα τη συζήτηση, ότι πρέπει να είμαστε ιδέες υποχωρήσεις. Δηλαδή και εμείς να παραιτηθούμε, να δεσμευτούμε μάλλον, να κλείσουμε το δικαίωμά μας για τα 12 μίλια, για να πάρουν και αυτοί το κάσους Μπέλη. Τι σχόλιο κάνει η κυβέρνηση?
Και ο κύριος Δρούτσας, ο οποίος στο περιθώριο του παιχνιδιού συναντήθηκε, ο κύριος Νταβούντογλου, αλλά και η κυβέρνηση έχει μια πάγια άποψη ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση και δεν πρόκειται να υπάρχει καμία επαναχώρηση από τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα και το έχουμε πει πολλές φορές και ο κύριος Δρούτσας πρόσφατα ότι η Τουρκία πέρα από λόγια θα πρέπει να προχωρήσει σε πράξεις για να δείξει πραγματικά ότι εννοεί αυτά τα οποία λέει. Εμάς δεν μας φοβίζουν, δεν μας εκφοβίζουν, ούτε τρομοκρατούμαστε από δηλώσεις, φιλίες ή εχθρότητας ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Όλοι
χτες, κυρία Διαμαντοπούλου, εξήγηλε την κατάργηση του καθεστώτος μονιμότητας για τους εργαζόμενους του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με το καινούργιο νομοσχέδιο της διαβίου εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι η θέση του κ. Πάγκαλου ότι όταν καταργείται ένας οργανισμός στο δημόσιο αυτόματα πάρει να ισχύει και η μονιμότητα?
Το Υπουργείο Παιδείας και η αρμόδια φυσικά υπουργός κ. Διαμαντοπούλου κάνει μια σοβαρή δουλειά έτσι ώστε ειδικά στα θέματα της μεταλλικιακής εκπαίδευσης και σε όλα τα θέματα φυσικά, αλλά ειδικά σε αυτά τα θέματα της μεταλλικιακής εκπαίδευσης όπου υπήρχε ένα χάος, μια ασυδοσία και όπου πολλές οικογένειες επένδυαν δυνάμεις, ανθρώπινες δυνάμεις και πολύ χρήμα, χωρίς το αποτέλεσμα να σταματήσουν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στα πλαίσια αυτά, κ. Διαμαντοπούλου προχώρησε και η κυβέρνηση φυσικά, εννοείται κατ' επέκταση, προχώρησε όλες τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν να κάνουν μόνο με όφελος του Έλληνα πολίτη, του νέου της χώρας μας και φυσικά δεν υπάρχει θέμα εργασιακών δικαιωμάτων.
Ισχύει όμως η κατάργηση μονιμότητας για τους συγκεκριμένους εργαζομένους?
Γενικότερα το ζήτημα.
Όχι, για τους εργαζομένους εργαζομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πάβει να είναι μόνιμοι.
Το θέμα αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται ευρύτερα το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες μας είχατε προαναγγείλει ότι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Παπαδήμο θα έχουμε κατέρωθεν δηλώσεις, ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν αυτές.
Δεν είχα πει κάτι τέτοιο.
Ναι, μας το είχατε πει. Ανατρέξατε τον briefing. Είχατε πει ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις αμέσως μετά και από τις δύο πλευρές.
Ανακοινώσεις, όχι δηλώσεις. Ανακοίνωση το τι έγινε. Δηλώσεις δεν
είναι. Μετά τη συνάντηση θα έχουμε ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν έγινε κάτι.
Εάν υπόθηκε κάτι τέτοιο, ήταν σφαλματικό μου, δεν υπήρχε σχεδιασμός για δηλώσεις των δύο πλευρών.
Και μια ερώτηση που δεν απαντήσατε πριν, το έβαλα έτσι αμέσως να το πω πιο ευθέως. Έχει φτάσει σήμερα, αν ξέρετε, στα χέρια του Πρωθυπουργού η εισήγηση του επιτελείου των σοφών για την αδιάθρωση δομής του Πρωθυπουργού Γραφείου?
Το αντιλήφθημα το βάλατε πλαγίως. Είναι λογικό, έτσι. Δεν υπάρχει ακόμη η εισήγηση ολοκληρωμένη.
Για τον κύριο Παπαδήμο τελικά υπάρχει κάτι που προτάθηκε, κάποιος ρόλος, κουβεντιάστηκε κάτι?
Με τον κύριο Παπαδήμο η συζήτηση κοιμάθηκε σε ό,τι αναμενόταν, δηλαδή σε μία θεώρηση και από τις δύο πλευρές των ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικών. Ο κύριος Παπαδήμος εξέφρασε μάλιστα την θετική εκτίμησή του για την πορεία της οικονομίας μας. Και φυσικά υπήρχε και ανταλλαγή απόψεων, γιατί αυτό ήταν το πνεύμα της συνάντησης.
Κάποιο ρόλο για κάποια έτσι
δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, ούτε υπήρχε τέτοιο αντικείμενο συζήτησης και φυσικά δεν έγινε κανένα κουβέντα.
Υπάρχει αντικατάσταση της κυρίας Σιούτη, έτσι έχει επιλεγεί το πρόσωπο το οποίο
θέλει
να ξέρουμε τους πελάτες σήμερα.
Σε εύχομαι καλό απόγευμα.